SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Future Site นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับเผลอแป๊บเดียวก็เราพบกันมากว่า10 EP แล้วมั้งฮะเนี่ยรายการเราก็อยู่กันมาร่วม3เดือนแล้วนะฮะเพราะว่าปกติเราก็จะมีEP ใหม่ๆทุกๆสัปดาห์นะครับนี่แปลว่าเราอยู่กันมาเกือบ3เดือนละเทรนด์ที่เราคุยกันมาในหลายๆ EP เนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่มีความหลากหลายนะครับมีตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับเพราะอย่างที่พี่ใหญ่เคยบอกแหละว่าเวลาเราพูดเรื่องเทรนด์เนี่ยแล้วเราอยู่ในโลกของธุรกิจเนี่ยเราจะรู้เทรนด์แค่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่พี่ใหญ่เห็นนะครับก็จะมีความสนใจหรือใส่ใจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทรนด์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่พอไปพูดเทรนด์อื่นๆเช่นเป็นเทรนด์เศรษฐกิจหรือสังคมหรือการเมืองบางทีพอมันไม่ใช่แนวก็อาจจะฟังแล้วรู้สึกมันหนักๆไปมึนๆไปนะครับแต่ขอเน้นย้ำอีกทีว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจทุกเทรนด์นะครับถ้าเราทำธุรกิจก็อย่างที่บอกแหละครับเพราะว่าถ้าเรารู้แค่เทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งสมมติสนใจแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปทางไหนแล้วแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าเศรษฐกิจมันเกิดอะไรขึ้นการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันทำให้เราเนี่ยไม่ปรับตัวให้ครบทุกด้านแล้วเวลาที่เราเตรียมสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างที่จะขายเนี่ยมันมีผลกระทบกับทุกด้านจริงๆถูกไหมฮะเพราะเราต้องไปขายในลูกค้าในแต่ละที่มันก็จะถูกควบคุมโดยภาครัฐอีกใช่ไหมฮะมันก็มีกฎระเบียบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเทรนด์อื่นๆมันก็เลยสำคัญนะครับจะไปโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้เรื่องเทคโนโลยีฟังดูแล้วมันจะเพลิดเพลินนะครับแล้วก็สนุกกว่าเทรนด์อื่นๆแต่เทรนด์อื่นๆก็สำคัญเช่นกันนะครับโอเควันนี้ท็อปิกที่พี่ใหญ่อยากมาชวนคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของ transportation นะครับก็คือเรื่องของการขนส่งอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกคนฟังดูว่าการขนส่งที่เขามีอยู่ทุกวันนี้ในระดับโลกเนี่ยเขามีการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าพูดถึงคำว่าขนส่งเนี่ยทุกท่านนึกถึงอะไรมั่งถ้าพูดถึงขนส่งคงนึกถึงเรื่องการเดินทางโดยรถยนต์เนาะเครื่องบินรถไฟอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือเรือนะอันนี้ก็เป็นการขนส่งพื้นฐานที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างการขนส่งโดยรถยนต์เนี่ยก็แน่นอนปัญหาก็รถติดนะฮะประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่รถติดระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งก็มีคนพยายามคิดว่าจะทำยังไงให้การเดินทางเนี่ยมันง่ายขึ้นให้การเดินทางโดยรถยนต์ทำยังไงให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับลดมลภาวะให้ได้นะครับหรือให้เปลี่ยนไปทำสาธารณะให้มันดีขึ้นดีไหมซึ่งตอนนี้รัฐก็พยายามทำอยู่แต่สุดท้ายมันก็ยังตอบโจทย์ได้ไม่หมดยิ่งโควิดมาอย่างเงี้ยคนก็โอ้โหไม่อยากจะนั่งรถสาธารณะนะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงทั้งเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรถยนต์เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่คนเนี่ยยังอยากจะมีอยู่ดีเชื่อไหมว่าเมื่อวันก่อนนี้พี่ใหญ่ได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาถามพี่ใหญ่คำถามหนึ่งน่าสนใจมากบอกว่าอาจารย์ครับถ้ามี3อย่างเนี่ยที่ผมจะต้องซื้ออาจารย์คิดว่าผมซื้ออะไรก่อนดีอย่างแรกเลยคือ iPhone รุ่นใหม่อย่างที่2คือ MacBook อย่างที่3คือรถยนต์เอ้ยผมถามผมอย่างนี้ผมงงมากเลยตกลงมึงถามกูนี่มึงต้องการอะไรเพราะว่า3อย่างนี้มันคนละ purpose กันเลยนะฮะ iPhone มันก็ไว้ใช้ทำงานนึงMacBook มันก็ทำงานหนึ่งรถยนต์ก็ทำงานอย่างหนึ่งถูกป่ะมันคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันอ่ะคุยไปคุยมาสรุปได้คำตอบว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือเขาอยากเดินทางไปต่างจังหวัดง่ายๆไม่ต้องใช้ขนส่งสาธารณะอะไรเงี้ยงั้นสรุปก็ซื้อรถสิวะพอซื้อมือถือมันคงไม่ตอบโจทย์ถูกไหมฮะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าความใฝ่ฝันของคนทุกคนอ่ะเนาะเพราะว่ามันนอกจากเป็นเรื่องของการเดินทางแล้วมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมด้วยอย่างนึงนะสำหรับเด็กยุคใหม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางรถยนต์มันก็คงยังเป็นเรื่องที่ยังมีความจำเป็นอย่างต้นๆต่อไปนะครับโอเคถ้าไม่พูดถึงรถยนต์เดินทางได้โดยอะไรอีกมีเครื่องบินถูกไหมฮะเครื่องบินนี่ก็ใช้เดินทางไกลๆหน่อยนะครับหรือใกล้สุดก็คือข้ามจังหวัด ซึ่งเราก็ทราบดีว่าค่าโดยสารของเครื่องบินมันก็มีราคาแพงเนาะแล้วก็ช่วงหลังๆก่อนโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องบินมีสายการบินที่เพิ่มขึ้นเยอะมากทำให้มันเกิดแอร์ทราฟฟิกนะฮะมันก็คือมันคล้ายๆรถติดอะแต่นี่มันไปติดกันอยู่บนกลางอากาศทำให้เราเห็นว่าหลายๆครั้งที่เครื่องบินก็ดีเลย์หรือลงมาก็ไม่มีที่จอดต้องจอดไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่าเครื่องบินก็เป็นอะไรที่คนนิยมเหมือนกันแต่ช่วงหลังต้องยอมรับว่าพอโควิดมาปุ๊บสายการบินก็ซบเซาไปเลยเพราะว่าคนก็ไม่กล้าบินนะครับแต่ไงก็ตามเมื่ ถ้าสมมุติว่าวัคซีนมาโควิดถูกจัดการเรียบร้อยพี่ใหญ่ก็มั่นใจว่าเครื่องบินก็กลับมาบูมเหมือนเดิมคนก็ต้องเดินทางอยู่ดีเพราะทั้งเที่ยวทั้งทำงานถูกไหมฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะต้องกลับมาการเดินทางแบบโดยเครื่องบินโอเคถัดมาคือเรือนะครับเรือนี้ต้องบอกว่าถ้ามองในมุมของธุรกิจเนี่ยเขาชนิยมใช้ในการขนส่งมากกว่านะครับและใช้เดินทางเนี่ยข้ามประเทศจริงๆคนไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่ามันบินมันง่ายกว่าถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่ามาใช้เรือเนี่ยมันก็คงโบราณมากยุคแบบหลายสิบปีที่แล้วที่คนจะเดินทางจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งต้องใช้เรือดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรือเรื่องเป็นการคมนาคมโดยการเดินทางก็คงไม่ค่อยนิยมเน้นเรื่องการขนส่งสินค้าหรือไม่ก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอพูดถึงเรือก็ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวานดูข่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการคมนาคมโดยเรือในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในคลองแสนแสบเนี่ยเริ่มต้นปีนี้แล้วฮะจะมีเรือไฟฟ้าแล้วนะปีนี้ผลิตได้5ลำละนะครับปีหน้ารัฐตั้งเป้าว่าจะผลิต60ถึง80ลำเพราะฉะนั้นเนี่ยคลองแสนแสบเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะลดมลพิษได้จากการใช้พวกเอนจินพวกใช้น้ำมันนะแล้วก็จะเป็นเรือไฟฟ้าที่มีความคือรักโลกด้วยแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นจุคนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในประเทศเร็วๆนี้นะครับนอกจากเรือแล้วเดินทางได้ทางไหนอีกมีรถไฟถูกไหมรถไฟนี้ก็ต้องบอกว่าค่าโดยสารก็อาจจะไม่แพงมากแต่ว่าก็ค่อนข้างจะชิงฉับนะคือช้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เส้นทางก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นที่จะให้คมนาคมโดยการใช้รถไฟแบบเป็นทางหลักก็ยังยากอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคมนาคมทั้งหมดอย่างที่เมื่อกี้เล่ามาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินเรือรถไฟนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางหลักของปัจจุบันอยู่แต่ตอนนี้ครับหลังจากที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่มาใช้มากขึ้นเทคโนโลยีพวกนี้ก็ถูกนำมาใช้กับเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่เกริ่นครับเอพิโซดนี้พี่ไก่เลยอยากจะพูดถึง transportation trends ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็เป็นเรื่องการเดินทาง2ตัวหลักๆที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวแรกก็คือเรื่องของโดรนนะครับโดรนเราคุ้นเคยกันอยู่คำนี้แต่มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็โดรนในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไฮเปอร์ลูปนะครับซึ่งไฮเปอร์ลูปนี่ก็เป็นการเดินทางอีกแบบนึงที่ตอนนี้หลายๆประเทศนะครับในโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจในการคิดค้นแล้วก็พัฒนาซึ่งถ้ามันสักเซสแน่นอนวิธีการเดินทางของมนุษย์นี่จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้เช่นกันนะครับโอเคขอมาเริ่มต้นเรื่องโดรนก่อนพูดถึงโดรนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะครับโดรนนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับนะภาษาย่อๆอย่างเป็นทางการเรียกว่า UAV นะฮะ UAV เนี่ยมันย่อจากคำว่า Unmanned Aerial Vehicles นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ขับเองโดยอัตโนมัติอะนะครับเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วโดรนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจนะตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะครับแต่โดรนถูกสร้างขึ้นมาใช้ในวงการทหารก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับแล้วโดรนเนี่ยก็ถูกใช้ในมิชชั่นสำคัญในการป้องกันประเทศด้วยนะครับยกตัวอย่างนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนสมัยแอฟกานิสถานลบกันกับอเมริกาเมื่อปี2001นะฮะสหรัฐอเมริกาใช้โดรนเนี่ยเข้าไปสังหารบุคคลสำคัญเนี่ยในเมืองกันดาฮาในแอฟกานิสถานหลายรอบมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเอาไปลบกับพวกกลุ่มอัลกออิดะในเยเมนเนี่ยนี่ก็ใช้โดรนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดรนเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยการนี้ครับเป็นอาวุธล่าสังหารเลยนะที่ใช้อยู่ในกองกำลังทหารเหมือนที่เราเคยดูหนังในหลายๆเรื่องอ่ะที่เราเห็นโดรนมันไล่ยิงคนเนี่ยมันทำอย่างนั้นจริงๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโดรนนะครับซึ่งเมืองไทยเองนะถ้าพูดถึงเรื่องทหารเอาโดรนมาใช้เนี่ย พี่ไก่คิดก็ต้องคิดถึงตอนที่มีเหตุที่โคราชนะครับที่มีนายทหารคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปมีเรื่องยิงในห้างที่โคราชทหารนี่ตำรวจเองก็ต้องใช้โดรนเข้าไปนะครับแต่เราไม่ได้เอาโดรนไปยิงเขานะเราเอาโดรนเข้าไปบินสืบหาดูเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เอามาใช้ทางการทหารในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้ในปัจจุบันนี้โดรนเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้แค่ทางการทหารอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันก็ถูกพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในทางธุรกิจด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเห็นแล้วเราคุ้นเคยอยู่ก็คือแน่นอนโดรนเนี่ยมันเอาไปใช้ในงานเรื่องการบันทึกภาพจากมุมสูงนะครับถ่ายรูปใช่ไหมฮะแล้วก็ทำคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ได้นี่คืองานพื้นฐานที่โดรนใช้ได้และงานอื่นๆที่มันเป็นสาระอื่นๆเช่นเอาไปสำรวจพื้นที่การเกษตรหรือชลประทานนะครับสำรวจเรื่องการส่งท่อก๊าซนะครับการขึ้นไปสำรวจเก็บข้อมูลด้านสภาพอากาศสภาพการจราจรอะไรพวกนี้นี่คือโดรนใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับผู้ประกอบการผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์รายใหญ่ในอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยนะครับได้เอาโดรนเนี่ยมาส่งของนั่นก็คือบริษัท Amazon นะครับ Amazon เนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยเจ้าของเนี่ยคือคุณเจฟ เบโซเนี่ยนะฮะเขาต้องเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะธุรกิจของเขาสักเซสมากนะครับพี่คิดว่าวันหน้าน่าจะมีเรื่องราวที่มาคุยกับเรื่องผู้ชายคนนี้เยอะแล้วก็บริษัทนี้ให้ฟังเยอะเพราะว่าเขาทำเรื่องการมองอนาคตเรื่องฟอร์ไซต์แล้วก็เป็นเจ้าพ่อเรื่องเทรนด์คนหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันหน้าเราคงได้มาโฟกัสเรื่องบริษัทนี้มากขึ้นอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโดรนของเขาก่อน Amazon เนี่ยเขาได้ออกเขาเรียกว่าแคมเปญนะครับบริการ Prime Air นะครับก็คือเป็นการใช้โดรนส่งพัสดุนะครับโดยพัสดุที่น้ำหนักไม่เกิน5พาวด์หรือ5ปอนด์เนี่ยนะครับหรือประมาณน้ำหนักก็5ปอนด์ก็ประมาณ2โลกว่าๆนะครับในระยะที่ไม่ไกลเกิน24กิโลเนี่ยเขาสามารถใช้เวลาแค่30นาทีนะฮะส่งของไปถึงผู้รับสินค้าเลือกลงที่จอดลงได้ด้วยนะครับจะไม่จอดลงซีซัวเพราะถ้าจอดผิดเดี๋ยวจอดผิดที่อาจจะไปโดนสุนัขที่บ้านกัดสินค้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถนัดก่อนได้กับบริษัทว่าจะไปลงที่ไหนโดรนรุ่นนี้มีกล้องตรวจจับความร้อนนะครับตรวจจับอันตรายต่างๆหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ไม่ว่าจะเป็นสายไฟราวตากผ้าแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดรนตัวนี้ส่งของได้แต่ยังไงก็ตามก็ถูกควบคุมเรื่องกฎหมายนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีการควบคุมอยู่ว่าเอ๊ะคุณจะบินโดรนได้เนี่ยคุณจะต้องถูกควบคุมเรื่องอะไรบ้างพูดง่ายๆก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็ถูกนำไปใช้ในธุรกิจอย่างจริงจังอันนี้คือของ Amazon นะครับในประเทศอังกฤษเองนะครับก็มีการใช้โดรนในอุตสาหกรรมระบบรถไฟในประเทศด้วยเพราะโดรนของอังกฤษเนี่ยเขาใช้ในการวางแผนซ่อมบำรุงรางรถไฟฟ้าผ่านดิจิตอลแล้วก็มีการวิเคราะห์แบบ3มิตินะครับนี่ที่อังกฤษทำในฝั่งเอเชียครับโดรนที่โอ้โหเอาไปใช้จัดการแบบในเรื่องธุรกิจแบบจ๋าๆเลยก็มี JD.com นะครับ e-commerce เจ้าใหญ่จากจีนเนี่ยเขาก็ได้ไปทำข้อตกลงกับ Rakuten ซึ่งเป็น e-commerce ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะครับโดยมีการนำโดรนเนี่ยจากจีนมาใช้ในญี่ปุ่นเพื่อขนส่งพัสดุนะครับในพื้นที่ห่างไกลเช่นบริเวณภูเขาหรือว่าหมู่เกาะในญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งโดรนตัวนี้มันช่วยทำให้ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนในด้านต่างๆรวมทั้งเรื่องแรงงานด้วยนะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ได้มีการอนุญาตให้ใช้โดรนเพื่อการพาณิชย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เปิดกว้างเลยทำให้ประเทศเนี่ยสามารถนำโดรนมาใช้ในธุรกิจได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้านอกจากเหนือจากเชิงธุรกิจเนี่ยก็มีหน่วยงานที่ดูจะเป็นองค์กรที่แบบ non-profit organization อย่าง UNICEF เองนะครับก็นำโดรนมาใช้ประโยชน์นะฮะใช้ขนส่งผลตรวจโรค HIV หรือโรคเอดส์เนี่ยของเด็กทารกในพื้นที่ทุรกันดารในบางประเทศเนี่ยซึ่งมีอัตราการตายของเด็กทารกเยอะมากแล้วก็เดินทางลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโดรนมาขนส่งผลตรวจเลือดซะเลยเพื่อจะได้ตรวจให้มันรวดเร็วว่องไวมากขึ้นนะครับก็เอาไปพัฒนาประเทศที่ห่างไกลความเจริญได้มากขึ้นนะครับหรือในประเทศเยอรมนีเองนะครับก็ได้พัฒนาแล้วก็ผลิตโดรนเพื่อขนส่งและช่วยชีวิตคนที่กำลังจะจมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโหโดรนเนี่ยเริ่มต้นอย่างที่พี่ไก่เล่าว่าเริ่มต้นในทางทหารถูกเอามาใช้พัฒนาในทางธุรกิจ แล้วก็นอกเหนือจากธุรกิจแล้วก็ยังไปจนถึงพวก non-profit organization ก็ไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยังไม่มีเรื่อง transportation หรือเรื่องการคมนาคมเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงไฮไลท์แล้วครับคือจะเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้โดรนถูกพัฒนานะครับเอามาใช้ในเรื่องคมนาคมด้วยนะครับตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดตอนนี้แล้วก็เป็นที่ฮือฮามากก็คือ2บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับคือบริษัท Boeing นึกออกไหมว่า Boeing ทำธุรกิจอะไร Boeing นี่คือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ผลิตเครื่องบินถูกไหมฮะเขาได้ไปทำข้อตกลงนะครับเป็นพันธมิตรนะครับร่วมมือกับบริษัท Uber Uber ทำอะไรฮะ Uber ทำแท็กซี่ไง Uber แท็กซี่เจ้าดังเลยของอเมริกานะนะครับสองบริษัทนี้ร่วมมือกันครับกำลังอยู่ในขั้นตอนผลิตโดรนแท็กซี่พูดง่ายๆคือเป็นแท็กซี่ไร้คนขับแล้วก็เป็นแท็กซี่ที่จะใช้บินจริงส่งผู้โดยสารจริงโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มต้นขนส่งคนในนิวยอร์กนะครับพอเขาเห็นว่าเออนิวยอร์กเป็นประเทศที่โอรถติดมากนะครับทุกวันนี้เดินทางทางไหนก็ต้องไปสับเวย์ใต้ดินไปแท็กซี่สีเหลืองๆที่เราเห็นกันในหนังดังนั้น2บริษัทนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีการเดินทางอย่างอื่นไหมเขาก็เลยเริ่มศึกษาพัฒนานะครับแล้วก็จะแน่นอนเขาจะต้องสร้างให้ได้นะครับก็จะทำสถานีให้เกิดขึ้นบนตึกใหญ่ๆหลายๆตึกในนิวยอร์กแล้วก็ใช้โดรนแท็กซี่เนี่ยไร้คนขับส่งคนนะครับคราวนี้มันก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยแล้วมันจะปลอดภัยหรอเป็นโดรนไร้คนขับมันจะอันตรายไหมนะครับคือทางผู้บริหาร Boeing ก็บอกว่าทุกวันนี้หลายๆอย่างมันก็ไร้คนขับอยู่แล้วแค่เราไม่เคยได้ไปคำนึงถึงมันเท่านั้นเองเรานั่งรถไฟฟ้าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ขับคนไม่ได้ขับจริงแล้วมันก็ใช้คอมพิวเตอร์ขับใช่ไหมฮะรถรางอะไรที่มันวิ่งโมโนเรลอยู่ในสนามบินเนี่ยวิ่งจากเทอร์มินอลหนึ่งไปเทอร์มินอลหนึ่งมันไม่เคยมีคนขับนานแล้วนะครับแม้แต่เครื่องบินเนี่ยมันก็เป็นออโต้พายโลตแล้วเราก็ไม่เห็นกลัวเลยเราก็ใช้มันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมีโดรนไร้คนขับแล้วเป็นแท็กซี่มันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่แค่เราอาจจะรู้สึกมันหวือหวาตื่นเต้นน่ากลัวแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่คอมมอนแล้วเกิดขึ้นมานานแล้วกับการไม่มีคนขับในเรื่องอื่นๆนะครับโอเคนอกเหนือจาก Boeing กับ Uber ที่กำลังจะทำโดรนแท็กซี่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศจีนเองนะครับก็ไม่น้อยหน้าครับก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะฮะที่พยายามพัฒนาแล้วก็ผลิตโครงการโดรนแท็กซี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้มีหลายบริษัทที่กำลังพัฒนาแล้วก็ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงโดรนแท็กซี่แน่นอนมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่เพียงที่เดียวแต่มันจะต้องเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆในประเทศจีนแล้วก็เมืองอื่นๆทั่วโลกด้วยและยิ่งถ้าจีนทำเสร็จนี่เขาก็ต้องส่งขายนะครับทางฮุนไดเองของเกาหลีนะฮะก็มีการเปิดตัวโดรนแท็กซี่เหมือนกันอันนี้ก็ไปทำร่วมกับ Uber เหมือนกันนะครับแต่ยังเป็นเขาเรียกว่าโปรโตไทป์อยู่นะครับซึ่งเขาได้เปิดตัวว่าโดรนแท็กซี่ตัวนี้จะบินได้ไกลสูงสุด60ไมล์เลยใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ใบพัดขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเสียงก็จะไม่ได้ดังเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับดังนั้นจากที่พี่ไก่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยภายใน5ปีนะครับเรามีโอกาสที่จะได้เห็นโดรนแท็กซี่ในเมืองใหญ่ๆของโลกค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโดรนในต่างประเทศไปแล้วลองกลับมาดูเมืองไทยมั้งเมืองไทยทำอะไรกับโดรนแน่นอนเราก็เห็นยูทูบเบอร์ใช้โดรนถ่ายรูปนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะก็ยังดูเป็นประโยชน์กระจุ๋มกระจิ๋มอยู่แต่ถ้าเป็นประโยชน์ใหญ่ๆนะแล้วในภาครัฐเองเนี่ยเขาก็เอาโดรนเนี่ยไปบินสำรวจพื้นที่ป่านะครับสำรวจการวางเส้นทางแนวทางต่างๆของโครงการภาครัฐซึ่งก็เกิดประโยชน์มากมายนอกจากการถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็คือประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกันครับโดรนนี่ก็จะถูกควบคุมโดยภาครัฐนะโดยเฉพาะกสทช.ก็จะเข้ามาควบคุมเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากจะมีโดรนเองไว้บินก็ต้องขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนบินอย่างถูกต้องนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องการคมนาคมโดยใช้โดรนตัวที่2ครับที่พี่ใหญ่อยากจะพูดถึงวันนี้คือการคมนาคมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปผมคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ยินอีกแล้วเหมือนกันแหละแต่อาจจะไม่เก็ตว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าใครเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่อง Kingsman เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีการเดินทางของพระเอกนะที่นั่งไปในเขาเรียกอะไรคล้ายๆแคปซูลหรือกระสวยอวกาศที่นั่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วมันดูดไปเลยแบบเร็วมากนั่นนะครับคือไฮเปอร์ลูป มันไม่ได้มีแค่เฉพาะในหนังแล้วตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะครับไฮเปอร์ลูปเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะเรียกอีกอย่างว่าพอตก็ได้พอตก็คือเหมือนตัวแคปซูลหรือกระสวยเนี่ยพอตตัวเนี้ยมันจะเคลื่อนที่ผ่านท่อสูญญากาศครับแล้วขับเคลื่อนด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโดยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำแล้วก็ไม่มีแรงเสียดทานของอากาศนะครับซึ่งในทางทฤษฎีบอกว่าถ้าทำแล้วสักเซสเนี่ยมันเร็วได้สูงสุด 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วไหมโคตรเร็วนะเอาเป็นเราลองนึกดูทุกวันนี้ถ้าเราขับรถคันหนึ่งจากกรุงเทพไปพัทยาใช่ไหมฮะกรุงเทพไปพัทยาขับ120อ่ะขับรถ Toyota Honda หรืออะไรก็ว่าไปขับ Benz ขับ BM เนี่ย120หรือเหยียบไป150เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ถ้ามันใช้ Hyperloop 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเร็วกว่า10เท่าอะเท่ากับเราจะสามารถไปได้ในระยะเวลาลดลงไปเลยนะฮะจาก100นาทีนะฮะอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคอนเซปต์ของ Hyperloop เนี่ยก็เลยถูกนำมาพัฒนาอยู่ตอนนี้โดยถ้าถามว่าใครเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นคนแรกๆที่คิดเรื่องนี้อ่ะพี่ไก่ให้ทายให้เวลาทายแป๊บนึงใครที่ชอบคิดอะไรล้ำๆบางทีดูหลุดโลกเพี้ยนๆไปเลยนะฮะอีลอนมัสก์ครับผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX คนที่ทำรถไฟฟ้าดังๆตอนนี้แล้วก็กำลังทำกระสวยอวกาศจะไปบินแข่งกับ NASA อยู่เนี่ยคนนี้แหละเขาคิดเรื่อง Hyperloop ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีบริษัทที่เอาแนวคิดของอีลอนมัสก์เนี่ยไปต่อยอดเยอะนะครับแล้วก็ไปพัฒนาชื่อบริษัทอีลอนมัสก์ก็เท่มากนะชื่อบริษัท The Boring Company แปลว่าบริษัทที่แม่งโคตรน่าเบื่อเลยเออชื่อบริษัทเก๋มากแต่เป็นบริษัทพัฒนา Hyperloop นะครับแล้วตัวอีลอนเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคือเขาออกมาเคลมเลยนะว่าไอ้ Hyperloop เนี่ยมันไม่ได้ผลิตยากอย่างที่คิดและมันไม่ได้ใช้ต้นทุนเยอะเท่ากับการผลิตรถไฟความเร็วสูงด้วยซ้ำเออฟังดูว่ามันไปเร็วมากแล้วมันล้ำมากแต่มันดันใช้เงินน้อยกว่าผลิตรถไฟเว้ยเพราะตอนนี้คือเขาอีลอนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากก็เลยกำลังโฟกัสเรื่องนี้แล้วจะทำมันให้สำเร็จจริงๆนะครับแล้วพอบอกว่าการทำท่อเนี่ยท่อที่มันส่งจากจุดนึงไปจุดนึงทำง่ายกว่ารางรถไฟอ่ะเออว่าไปนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเห็นเรื่องนี้สูงมากนะครับนอกจากในอเมริกาแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ทำอยู่เช่นกันนะครับโดยเอลอนมัสก์นะครับเขาก็เคลมบอกว่าไฮเปอร์ลูปนี่มันดีเพราะมันเร็วนะครับเร็วกว่าการเดินทางแบบรถไฟหรืออะไรหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องการประหยัดเวลาเนี่ยสุดนะครับเรื่องราคาเมื่อกี้พี่ใหญ่พูดไปแล้วว่าคนกังวลว่ามันเป็นเทคโนโลยีล้ำมันน่าจะต้องแพงมากแต่อีลอนมัสก์ก็ทำรีเสิร์ชมาบอกว่าไฮเปอร์ลูปถูกกว่าไฮสปีดเทรนของอเมริกาเป็น10เท่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนอกจากนั้นไม่พอรักโลกอีกแหมโลกสวยเป็นเรื่องใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปล่อยมลพิษน้อยมากเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็อยู่ในท่อสูญญากาศแล้วมันไปเร็วมากนะครับข้อเสียอย่างเดียวคืออาจจะไม่ได้ชมวิวเพลินๆเพราะมันเร็วเหลือเกินนะฮะแต่เรื่องสีเขียวหรือเรื่องลดโลกร้อนไฮเปอร์ลูปมาเต็มนะครับแล้วเส้นทางที่ได้มีการวางแผนเอาไว้เนี่ยก็หลายเส้นทางเลยนะครับที่อีลอนได้วางแผนเอาไว้หรือบริษัทอื่นๆในโลกที่ได้พยายามพัฒนาอยู่แต่เขายังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองว่าจะทำจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอีลอนเนี่ยยังฉลาดอีกเรื่องนึงอีกนะคือไม่ยอมลงทุนเองครับพูดง่ายๆไอ้บริษัท The Boring Company ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนคิดไอเดียทำ Hyperloop ถูกไหมแต่ไม่ยอมจ่ายเงินออกแบบเองไว้เพราะว่ามันเปลืองดังนั้นอีลอนมัสก์ก็เลยใช้วิธีการที่เรียกว่า Crowdsourcing Crowdsourcing มันก็เป็นเทรนด์ตัวนึงของโลกนะแต่พี่อาจจะไม่ได้ไปพูดถึงมันมากนักเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยCrowdsourcing มันหมายถึงว่าเวลาที่เราต้องการให้หาคนเก่งๆสักคนนึงมาทำงานกับเราอะแทนที่เราจะต้องไปเปิดรับสมัครให้คนมาเขียนเรซูเม่แล้วก็ส่งมาแล้วก็สัมภาษณ์เหมือนในอดีตปัจจุบันนี้ไม่ต้องละ Crowdsourcing คือเราจัดเหมือนคอมเพทิชันขึ้นมาเลยอีลอนมัสก์นี่เขาจัดคอมเพทิชันเลยครับที่อเมริกาบอกจริงๆไม่ใช่ที่อเมริกาด้วยทั้งโลกเลย แล้วบอกเลยบอกว่าถ้าใครมีไอเดียเรื่องไฮเปอร์ลูปดีๆคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยส่งมาแข่งเลยไอเดียใครดีที่สุดแล้วเขาคิดว่ามีโอกาสในการสักเซสที่สุดเขาซื้อไอเดียนั้นแล้วคุณได้รับรางวัลคุณได้เงินไปแล้วคุณได้มาทำงานกับเขาด้วยสุดยอดไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าแนวคิดหรือวิธีการที่เรียกว่า crowdsourcing เพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์ไม่ต้องไปเสียเงินรีครูทคนเก่งไม่ต้องเสียเงินทำอะไรเลยไม่ต้องออกแบบลงทุนอะไรเองด้วยเพียงแต่เอาเงินไปล่อคนอื่นให้คนอื่นเขามาแข่งกันอีกทีแล้วตัวเองก็ดึงมาเป็นคนของตัวของบริษัทเลยนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ทันสมัยแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะคราวนี้พูดถึงไฮเปอร์ลูปดูมันไกลกับประเทศไทยเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าในเมืองนอกก็ยังคิดค้นกันอยู่แต่ว่ามันเป็นจริงแน่นอนนะฮะอันนี้คือฝรั่งหลายเจ้าเคลมมาแล้วว่ามันเกิดขึ้นแน่พอมาดูเมืองไทยดูมันไกลความจริงถูกปะแต่เพื่อจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงว่าจริงๆมีนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งเคยแถลงข่าวเรื่องนี้แต่พี่ไก่ขอไม่บอกว่าเขาชื่ออะไรเพราะถ้าบอกไปปุ๊บทัวร์ลงรายการ The Future Site ทันทีนะฮะก็ไม่พูดถึงแล้วกันแต่เอาพูดถึงเรื่องสาระสำคัญคือนักการเมืองคนนี้นะฮะเคยได้แถลงข่าวนะครับเผยแนวคิดตัวเองในหัวข้อไฮเปอร์ลูปเลยนะครับเขาพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมไทยว่าเฮ้ยถ้าประเทศไทยเราทำได้จริงๆล่ะมันจะเกิดผลดียังไงนะฮะและไอ้ตัวนักการเมืองคนเนี้ยก็บินไปอเมริกาไปคุยกับผอ.ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท Virgin Hyperloop 1ไปคุยถึงความเป็นไปได้ว่าจะสร้างไฮเปอร์ลูปในประเทศไทยนะครับเพราะอย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วว่าวิธีการผลิตไฮเปอร์ลูปมันไม่ได้ซับซ้อนมากมายหรือว่าได้ใช้เงินเยอะขนาดอย่างที่เราคิดหรือเราจินตนาการเนี่ยนักการเมืองคนนี้ก็บินไปพูดคุยนะครับแต่แน่นอนมันยังไม่สักเซสหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เขาทัวลงเรื่องอื่นอยู่เขาก็ต้องไปจัดการเรื่องส่วนตัวก่อนเรื่องไฮเปอร์ลูปเมืองไทยก็เลยยังต้องโฮไว้ก่อนแต่ถ้าเมืองนอกทำได้แน่นอนเมืองไทยก็จะต้องตามมานะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปถึงจุดที่เรามีไฮเปอร์ลูปเข้ามาใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะช่วยเรื่องการขนส่งหรือการเดินทางนะครับของประเทศเป็นอย่างมากโอเคสองเรื่องที่พูดไปเป็นเทรนด์เรื่อง transportation นะครับที่ล้ำๆเลยคือเรื่องโดรนแท็กซี่กับเรื่องไฮเปอร์ลูปนะครับเรื่องสุดท้ายที่พี่ไก่ขอพูดให้ฟังนิดนึงก่อนจบนะครับคือเรื่องผลกระทบล่ะถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อธุรกิจและการปรับตัวของบริษัทในประเทศไทยของคนไทยหรือธุรกิจ SME มันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าพูดถึงเรื่องโดรนกับไฮเปอร์ลูปเลยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างอย่างไกลกับ SME นะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้มันยังเข้ามาไม่ถึงอ่ะเพราะว่าโดรนในเมืองไทยก็ยังใช้กันน่ารักหน่อมแนมอยู่ถ่ายรูปหรือว่าบินเข้าไปสำรวจนู่นนี่นั่นยังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรอย่างจริงจังในเชิงธุรกิจมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไก่อาจจะยังไม่ได้ไปโฟกัสถึงเรื่องผลกระทบของโดรนกับไฮเปอร์ลูปกับประเทศไทยโดยตรงแต่ขอพูดอย่างนี้ละกันว่าพูดถึงเป็นเรื่อง transportation trend อื่นๆละกันที่มันกระทบกับประเทศเรานะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่อง EV Electronic Vehicle เราได้ยินคำนี้ดีนะครับคือพวกรถไฟฟ้านี่แหละตอนนี้มันมีบทบาทเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันแล้วพี่ไก่ก็มั่นใจว่าบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ตระหนักเรื่องนี้ดีแล้วก็พยายามได้นำเอา EV เข้ามาใช้แล้วนะครับมีการปรับใช้เรื่องยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งให้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันนะครับส่วน SME เองเนี่ยก็สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้นะในต่างประเทศเนี่ย SME เนี่ยเอา EV เข้ามาใช้เยอะมากในการส่งของนะครับหลายๆบริษัทเลยนะฮะเปลี่ยนรถมอไซค์เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเลยแล้วก็ส่งของเนี่ยโดยใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าถูกไหมก็ลดต้นทุนเรื่องค่าน้ำมันแล้วก็ปรับภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยนะครับนอกจากนี้นะถ้าเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยพี่ไก่ไปมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้วต้องบอกว่ามีบริษัทจำนวนมากเลยเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าจริงๆไม่จะเรียกสกูตเตอร์ก็ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรดีอะไอ้เครื่องที่มันเป็นเหมือนสเก็ตที่ไถๆอะนะฮะแล้วก็มีแฮนด์จับแล้วก็เราก็ไปยืนอยู่บนนั้นแล้วก็ไถไปบนพื้นอะแต่อันนี้เป็นไฟฟ้านึกออกไหมในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีบริษัทที่เอาสกูตเตอร์ตัวนี้มาใช้ในการคมนาคมขนส่งเยอะมากพูดง่ายๆคือมันวางเอาไว้เกลื่อนปารีสเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะไม่ต้องการจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ต้องการขึ้นแท็กซี่ไม่ต้องการจะเดินเราก็แค่เดินไปเนี่ยแล้วเราก็สมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วเราก็อันล็อกไอ้สกูตเตอร์ตัวนั้นที่มันวางอยู่บนพื้นอ่ะแล้วเราก็สามารถขี่มันไปทำงานขี่มันไปเที่ยวได้พอถึงจุดหมายเราแล้วปุ๊บเราก็กด จากมือถือว่าถึงที่แล้วนะจ่ายเงินแล้วสกูตเตอร์แล้วก็โยนทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวตกกลางคืนก็จะมีคนเอามันไปชาร์จเองเนี่ยเป็นการเดินทางยุคใหม่นะครับที่เป็น EV ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกอันนี้ยกตัวอย่างในฝรั่งเศสในปารีสนะครับในเมืองไทยเองก็ในวันหน้าก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าภาครัฐปลดล็อกอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นธุรกิจแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยก็ได้ทำให้เรามีคนไทยเนี่ยอาจจะมีออปชันในการเดินทางต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับโอเคคราวนี้มาถึงคำแนะนำว่าพวกแล้วธุรกิจเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องตัวยานพาหนะที่ต้องใส่ใจแล้วอะถ้าพูดเรื่องการขนส่งควรจะพิจารณาเรื่องอะไรนะครับพี่ไก่แนะนำอย่างนี้ครับว่าธุรกิจถ้ามองเรื่องการขนส่งจะต้องโฟกัสเรื่องการพยายามลดต้นทุนเนี่ยครับเพราะจากงานวิจัยบอกเลยว่าต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนที่หนักมากในเรื่องโลจิสติกนะครับดังนั้นถ้าบริษัทไม่จำเป็นต้องใหญ่หรอกบริษัทเล็กๆก็ได้ SME เนี่ยพิจารณาเรื่องการนำเทคโนโลยีอย่าง Transportation Management System เนี่ยมาช่วยนะครับในการจัดการขนส่งมันอาจจะทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มันเอามาช่วยได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเรียงสินค้าในรถหรือในเรือที่เรากำลังจะส่งนะให้มันจัดวางจัดเรียงแล้วมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดช่วยในการวางแผนรูทติ้งเส้นทางที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงเส้นทางของการจราจรที่คับข้างแบบนี้เป็นต้นใช้บริหารจัดการของคนขับได้ด้วยนะว่าคนขับต้องมีระเบียบวินัยขับรถถูกต้องตามกฎไปถึงที่อย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยไม่แวะข้างทางจอดรถสูบบุหรี่หรือพักผ่อนนานเกินไปอย่างเงี้ยเทคโนโลยีพวกนี้มันเอามาติดตามมาแทร็กได้หมดนะครับรวมถึงเรื่องสุดท้ายคือ SME หรือบริษัทเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องถ้าจะขนส่งเนี่ยทำยังไงให้เกิดการตีรถเปล่าให้น้อยที่สุดคำว่าตีรถเปล่าคือเราต้องพิจารณาใช่ไหมว่าเวลาเราจะส่งของจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอะพอเราขาไปของเราแน่นเลยพอส่งเสร็จปุ๊บเราขนของออกหมดรถมันจะเหลือแต่รถว่างๆถูกไหมในเชิงธุรกิจบอกว่าการขับรถเปล่าๆกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นหรือกลับมาบริษัทนั่นเป็นการเปลืองต้นทุนดังนั้นหลักการคือเราต้องพยายามคิดและวางแผนว่าในการเดินทางของรถออกไปครั้งหนึ่งที่จะไปรูทไหนรูทไหนเนี่ยต้องวางแผนว่าขาไปของเต็มขากลับก็ควรจะต้องมีของกลับมาด้วยเช่นบางทีลูกค้าต้องการที่จะส่งของมาเคลมหรือของที่มันมีดีเฟกต์อย่างเงี้ยเราก็รับกลับมาด้วยเลยมีการวางแผนทางด้านโลจิสติกให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ไปส่งของเสร็จปุ๊บส่งเสร็จก็ขับรถเปล่ากลับมารับของใหม่แล้วไปส่งใหม่แบบเนี้ยนะฮะมันเป็นอะไรที่โบราณแล้วดังนั้นเนี่ยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่อง transportation ก็จะช่วยทำให้เราลดต้นทุนแล้วก็บริหารจัดการเรื่องการขนส่งในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายครับถ้าเราเป็นบริษัท SME หรือเราเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ก็ตามนะแต่ถ้าเราเองเนี่ยไม่สามารถจัดการเรื่องการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยพี่ไก่แนะนำว่าบริษัทอาจจะต้องพิจารณา outsource third party ครับเข้ามาช่วยทำงานแทนความหมายก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขายสินค้าสักอย่างหนึ่งทุกวันนี้เราต้องไปโฟกัสเรื่องขนส่งว่าเราจะส่งหาลูกค้ายังไงถูกปะต้องบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพจะได้ลดต้นทุนได้แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถเรื่องนี้ดีพอเราไป outsource เลยคือเราไปจ้างบริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญมาทำเลยเพราะเราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือแพงขึ้นกว่าทำเองก็จริงนะแต่ลองเทอมอาจจะลดได้ถูกกว่าก็ได้หรือเราสามารถเอาเวลาที่มีไปโฟกัสในงานที่เป็น core business หรือ core competency หลักขององค์กรแทนที่เราต้องไปสนใจเรื่องอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองเรื่อง transportation ขององค์กรเราอาจจะ outsource ให้คนอื่นเนี่ยหรือบริษัทอื่นเนี่ยมาทำแทนเราเราจะได้มาใส่ใจกับงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโอเคที่เล่ามาทั้งหมดก็คงเป็นเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมนะครับเรื่อง transportation ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับ EP นี้ก็พี่ไก่ขอฝากเอาไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เรากลับมาพบกันอีกทีในวันพฤหัสหน้านะครับกับทุกช่องทางของ Salmon Podcast กับรายการ Future Sight กับพี่ไก่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ